întoarcem la afacere, capitolul 9. Dacă vă aduceți aminte, am vorbit atunci despre trei versete, ultima oară, pe care le-am luat așa, ca într-un calup toate trei. Și 5, 6, 7 erau versetele din capitolul 9 și am spus că Dumnezeu aici, în aceste versete, înfățișează răul și binele, iar El se pune la mijloc. Adică, exact cum îi spune lui Cain, iată, răul stă la ușa sufletului tău și bate, tu nu îi deschide, stai împotriva lui, luptă-te. Chipul tău este întristat, este tulburat, înseamnă că răul stă la ușa ta și bate, dar tu luptă-te împotriva lui. Sau cum mai târziu spune, iată am pus înaintea ta viață și moarte, alege viață. Deci Dumnezeu pune în fața noastră viață și moartea. Sau cum mai târziu va spune că s-a semănat grâu în ogor și a fost și grâu, a fost și neghină, semănată de diavol și Dumnezeu a lăsat-o să fie la un loc și neghina și grâul, care la sfârșit să se aleagă de săvârșit neghina de grâu. Așa și aici. Mântuitorul Dumnezeu, vorbind, ne arată partea întunecoasă, partea rea, la care să nu mergem, cea de stânga, și partea bună, cea de dreapta, spre care să mergem. Și versetele sunt așa. Căci eu și sângele vostru, în care e viața voastră, îl voi cere de la orice fiară. Aceasta e prima parte a versetului 5. Partea importantă a versetului 5 de care vă spuneam este a doua parte a versetului 5, care zice așa. Și voi cere viața omului din mâna omului, din mâna fratelui său. Căci de va vărsa cineva sânge omenesc, sângele aceluia de mână de om se va vărsa, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul său. Acesta este mijlocul, căci Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul său. Până aici a fost partea întunecoasă, partea rea, despre care am vorbit data trecută foarte mult, dacă vă aduceți aminte. Și după aceea, în partea dreaptă, spune binele. Voi însă nașteți și vă mulțiți și vă răspândiți pe pământ și îl stăpâniți. Aceasta e partea bună la care ne îndeamnă Dumnezeu. La care ne îndeamnă Dumnezeu și care are mai ales un înțeles spiritual, în afară de înțelesul firesc. În afară de înțelesul simplu al primului cuvânt pe care l-auzi. Dar ca să credeți și să înțelegeți că aceste cuvinte au un înțeles duhovnicesc și nu-i forțat înțelesul duhovnicesc, trebuie să vă aduceți aminte atunci când Dumnezeu l-a zidit pe om și bărbat și femeie l-a făcut, când a scos-o pe Eva din coasta lui Adam și a zis, creșteți și vă mulțiți și umpleți pământul și îl stăpâniți. Creșteți! Păi ei erau, nu? Ei au făcut mari, că nu erau mici. Nu erau mici și urmau să mănânce și să crească, să facă mari. Ei erau mari. Creșterea de care vorbește Dumnezeu acolo nu era o creștere în trup, nu era o creștere de la mic la mare, că ei erau prunci mici și trebuia să facă prunci oameni mari, maturi. Era vorba de creștere spirituală. Primul lucru la care îi îndeamnă Dumnezeu este spre creșterea sufletului, creșterea ființei, a firii, a ființei. Nu putem vorbi de o creștere a ființei în sine. A firii lor, ajungerea la maturitate, a firii lor, a datului pentru care erau puși ei de Dumnezeu, a rânduielii la care trebuia să ajungă. Ei trebuia să ajungă nemuritori, să fie nemuritori. Aveau rânduiala asta și nemurirea nu înseamnă numai că vor trăi veșnicia, ci înseamnă mult mai mult de atât. Înseamnă binele absolut. Nu poți să trăiești veșnic dacă nu ești bun. Dacă nu ești ca Dumnezeu. Dacă nu ești ca Dumnezeu și ești rău sau ascunzi în tine urăciune sau întuneric sau răutate, acea răutate îți va ocupa. Te va ocupa încetul cu încetul în viitor. Va fi îngrozitor de dureroasă în timp acea răutate dacă nu o scoți. Nu poți trăi o veșnicie cu tine, nici acum nu poți trăi o viață cu tine însuși când tu știi și te acuzi pe tine însuși și te mustii pe tine însuși pentru ceva ce l-ai făcut și nu poți să mai repari. Nu poți trăi cu tine o viață și nu ți-e rușine să te uiți în oglindă sau să rămâi cu tine singur zile în șir și nu poți să te suporți. Și tu însuți recunoști că dacă ar mai fi alții ca tine, exact ca tine, știindu-te pe tine, viclean cum ești, prefăcut, zâmbind, dar în același timp gândind răul, că dacă ar fi 10 în jurul tău, nu i-ai suporta. Exact ca tine dacă ar fi. Dacă ai fi tu dedublat și ai ști că, de fapt, când zâmbește, ăla las că știu, că și eu când zâmbesc, de fapt, mă gândesc că nu știu ce, nu suport. Deci tu cu tine însuți nu poți să suporți o veșnicie, așa fiind rău. te-ai putea suporta dacă n-ai să-ți reproșezi nimic, dacă rămâi curat, dacă rămâi neîntinat, dacă te curățești, devii sincer, clar, ca o lacrimă, ca o cristal. Atunci de-abia poți să te suporți pe tine și să nu te mai judești pe tine însuși și să poți o veșnicie să rămâi. Deci când e vorba că trebuie să fie veșnic omul, nu e numai că e veșnic, nu e mare lucru până la urmă. Mare lucru este ca să fii veșnic, trebuie să fii desăvârșit, nu poți fi altfel. Altfel veșnicia devine o sândă, devine o nesfârșită întâlnire cu tine însuți, îndurerată și groaznică, în care te urâțești tot mai mult. Dar acum, întorcându-ne, deci vă spuneam, ca să înțelegeți că și aici cuvântul spus de Dumnezeu, voi însănașteți și vă mulțiți și vă răspândiți pe pământ și îl stăpâniți, are un înțeles firesc, dar are și un înțeles duhovnicesc. Și înțelesul duhovnicesc e mai important decât înțelesul trupesc. Mai important pentru că Dumnezeu, în primul rând, e Duh, fiind Dumnezeu, se ocupă de suflet, care este nemuritor, și în al doilea rând se ocupă de trup, care este muritor și vremelnic, și o să-l lepădăm și o să piară. Înțelegeți? Pe când sufletul nu piere, nu-l lepezi niciodată. Nu-l poți lepăda. Cu el rămâi. Trupul va ridica Dumnezeu la a doua venire din nou, dar altfel, cu totul și cu totul schimbat, într-un alt chip pe care noi acum nu ne-l putem imagina. Și atunci Dumnezeu, cu atât mai mult Dumnezeu se referă la partea spirituală când zice ceva, că Duh este Dumnezeu. Duh este Dumnezeu. Iar cine se închină lui, se închină în Duh și în adevăr. Cine vorbește cu el, ce înseamnă se închină lui Dumnezeu? Vorbește cu Dumnezeu, se întâlnește cu Dumnezeu. Oricum nu te poți întâlni cu Dumnezeu decât cumva într-o anumită închinare, într-o anumită recunoaștere a măreției lui. Și asta e întâlnirea cu Dumnezeu. Nu poate fi o întâlnire picior peste picior sau de ceartă cu el. Că dacă te întâlnești cu comoditate sau cu ceartă cu el, nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu. Ăla nu-i Dumnezeu dacă tu crezi că te-ai întâlnit cu el și rămâi așa într-o formă foarte comodă și sau foarte răzvrătită. Și atunci, cine se închină în Dumnezeu, se închină în Duh și în adevăr, cine se cunoaște sau se întâlnește cu Dumnezeu, cine îl poate cunoaște sau întâlni pe Dumnezeu, sau cine crede că îl întâlnește pe Dumnezeu, nu îl poate întâlni decât în Duh și în adevăr. De ce zic asta? În sensul că, în general, cuvintele lui se referă la Duh, se referă la suflet, se referă la adevărul spiritual și după aceea la adevărul trupesc. Și întreaga Scriptură are această pecete, că cuvintele acestea, oricare ale Scripturii, au mult mai mult un înțeles spiritual decât un înțeles trupesc. Au și înțeles trupesc și niciodată nu trebuie de la o parte înțelesul trupesc. Așa cum pildele Mântuitorului. Cine ar fi nebun să zică din pilda Mântuitorului că așa a zis Mântuitorul, niște întâmplări frumoase, așa, ca să ne distrăm, să ne bucurăm. Atât. Ca niște povești care le zic bătrânii, că nici măcar bunicii noștri, când ne ziceau povești, dacă au mai fost bunici care au zis povești când erați mici, nici aceia măcar nu le ziceau numai și numai cu un înțeles foarte simplu, așa. Și aceea avea o morală cumva în spatele poveștii, că neghiniță, s-a făcut băia mare și au fost fericiți până adânci bătrâneți și ceva de genul ăsta. Deci tot ieșea ceva, tot ieșea o morală, tot da păi cuvântul lui Dumnezeu. Cu atât mai mult, tot ce spune Dumnezeu are un înțeles spiritual și merge spre un înțeles spiritual. Dar acum întorcându-ne. Deci cuvântul acesta, care e partea bună la care ne îndeamnă Dumnezeu, cuvântul acesta, voi se naște și vă mulțiți și vă răspândiți pe pământ și îl stăpâniți, are, în primul și în primul rând, un înțeles spiritual. Bineînțeles că are și înțelesul simplu. Naște și vă mulțiți și vă răspândiți pe pământ și îl stăpâniți. Diferit față de ceea ce se zicea până acum este răspândirea pe pământ. Și într-adevăr, după Noe, până atunci nu se spune că neamurile lui Noe și neamurile lui Adam până la Noe s-au răspândit foarte departe pe pământ. În general, Adam, se spune, și Eva, după ce au căzut din rai, au stat la răsărit de Eden, undeva în jurul Edenului. Edenului fiind pentru ei un munte înalt, undeva sus ar fi fost raiul. Raiul era un loc înalt, un loc cumva, parcă ar fi, ai zice, dincolo de nori, de unde au căzut. Un loc ceresc și pământesc în același timp, un amestec între un loc ceresc și un loc pământesc. Până la Marele Potop, acest rai a fost vizibil, într-o anumită măsură, vizibil cu ochii, vizibil într-o anumită perspectivă, dar nu mai se putea merge și ajunge la el. Și ei cumva au stat în jurul raiului, undeva în toată zona asta, care e localizată în zona Mesopotamiei, unde se și spune că au fost cele mai vechi civilizații și se vor găsi până la sfârșitul veacurilor cele mai vechi și urme ale omului acolo în zona aceea. Și cele mai vechi cetăți, de la Ur, de la Uruk, de la Erihon, care sunt cele mai vechi cetăți ale lumii, descoperite vreodată. Dar ei s-au așteptat acolo. Până la Noe, cam acolo a fost marea masa oamenilor care s-au răspândit. De-abia, și nu s-au răspândit foarte mult. Până la Noe nu s-a zis și vă răspândiți pe pământ. Zicea, nașteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Vorbeau de înmulțire, și, dar nu de, și de stăpânirea pământului, dar nu de răspândire. Ceea ce e mai deosebit acum este că zice, nașteți și vă mulțiți și vă răspândiți și stăpâniți pământul. Deci e vorba și de răspândire. Și într-adevăr, nu mult după Noe, se și spune că i-au început să răspândească și răspândirea aceasta a grăbit-o și Dumnezeu atunci când ei s-au plin de mândrie, înmulțindu-se, au început să ridice un turn, li se părea lor că se ridică până la Dumnezeu cu turnul acela, credeau ca și Gagarin încă Dumnezeu e după nori pe undeva pe acolo, și au zis ei că ridic ei un turn până ajung la Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a smerit că a înmulțit limbile între ei și construind de acolo o mulțime mare, mii de bărbați, și jos la poalele dealului pe care construiau turnul erau familiile lor și neamurile lor, s-au mulțit limbile încât nu se mai înțelegeau între ei fiecare ce să dea și ce să facă și cum să dea, și s-au răspândit pe pământ. Deci, oricum, la această răspândire pe pământ a contribuit și Dumnezeu, dar a fost o binecuvântare pentru oameni din momentul acela să se răspândească pe pământ. Nici n-a mai fost urmă vizibilă a raiului din vechime și pământul era cu totul și cu totul altfel acum după potop, și ei s-au răspândit, într-adevăr, în scurt timp, în toate direcțiile lumii au luat-o și s-au răspândit pe pământ. Dar în afară de simplu îndemn, nașteți și vă mulțiți și vă răspândiți pe pământ și îl stăpâniți, toate aceste, care sunt simple, n-are rost să le explicăm. Nașteți, vă mulțiți, vă răspândiți și îl stăpâniți pământul. Adică nimic deosebit la partea trupească, dar mult, mult deosebit este la partea spirituală. Și aș insista puțin asupra înțelesurilor spirituale acestor patru termeni. Primul, nașterea. Îndemnul lui Dumnezeu, știți că fiecare început de lume are un îndemn. Dumnezeu pune un îndemn, un îndemn bun. Când omul a fost pus în rai, primul cuvânt ce Dumnezeu i-a spus omului, primul cuvânt a fost păziți și lucrați raiul. Lucrați și păziți raiul. Asta a fost primul cuvânt. Să păzească și să lucreze raiul. Și aici părinții foarte mult insistă asupra faptului că nu era cazul nici să lucreze la propriu cu sapa și cu hârlețul, și că nu era de săpat pe acolo și nu era de... Și raiul în sine era curat și în sine era, n-avea uscăciune și în sine rodea, de la sine rodea, și nu asta era paza pe care trebuia să o facă omul rai, ci paza era să-și păzească raiul sufletesc de ispită, de întoarcerea minții spre rău, de împotrivire la adresa lui Dumnezeu. Deci era oricum raiul sufletesc al omului, căci vă spun vouă, zicea Mântuitorul, că împărăția celor este în inima voastră. Raiul interior era unit cu raiul exterior. De fapt, știu că pare complicat ce vă spun, dar nu e așa complicat. De fapt, dacă Dumnezeu este raiul, Dumnezeu este împărăția, El este Cel care dă strălucirea împărăției și a raiului, El strălucea în inima omului și din inima omului această strălucire strălucea în creație, în zidire, în toate. Și de aici, din zidire, din raiul acesta, se scurgea în toată făptura. Așa se spune de pildă că din rai izvorau patru râuri mari care aduceau frumusețe și viață întregii făpturi de pe tot pământul. Înțelesul spiritual, adică omul primea și era într-o legătură continuă cu Dumnezeu și Dumnezeu se odihnea în om și omul se odihnea în Dumnezeu. Inima lui adăpostea pe Dumnezeu și era rai. Raiul acesta al inimii se răspândea peste făptură și o primea, și primea făptura și o accepta și o iubea și o asuma, pentru că era, nu era făptură de care să profite, ci era o altfel de stăpânire pe care avea omul asupra făpturii, o stăpânire iubitoare. Așa cum și iubește cineva animalul lui de companie, care ar mult mai mult de atât, aș zice. Și de aici, din raiul acesta, toată frumusețea asta se scurgea în lumea întreagă și se umplea de frumusețe lumea întreagă. În momentul când inima omului s-a înnegrit, raiul S-a terminat cu toată frumusețea aceea. În momentul în care relația lui omului cu Dumnezeu s-a oprit, în care omul a gândit altfel și n-a mai vrut să-L primească pe Dumnezeu, în primul rând raiul interior s-a făcut grădină cu spini și pălămide și după aceea pământul exterior s-a făcut pălămide și spini. Adică a fost o oglindire grabnică a interiorului cu exteriorul. În general, tot ceea ce face omul și tot ceea ce a făcut omul a fost în timp a fost o oglindire a ceea ce este omul interior spre exterior. Făptura în sine și tot ce vedem în exterior este oglindire materială a lumii spirituale a omului. Da, despre asta am mai vorbit și o să vorbim și altă dată. Atunci a zis, lucrează și păzește raiul. Adică fii atent, luptă-te cu tine, ține minte la Dumnezeu, înalță-te spre Dumnezeu, asta e lucrarea pe care cheamă-L pe Dumnezeu, caută-L, cultivă relația cu Dumnezeu, cum ne spunea o maică, maica Zanfira. Mergeau cupluri pe la prislop, era prin anii 94-95, atunci mergeau puțini oameni la prislop, nu ca acum, și maica a fost apropiată de părintele Arsenie Boca, stătea la pridvor acolo și zicea, voi ce faceți aici? Erau câte doi, așa, se plimbau. Sunteți prieteni? Da. Și ea tot timpul indubitabil le spunea, prietenia trebuie cultivată. Ea nu este așa de la sine. Păc! Adică gata, m-am îndrăgostit, suntem prieteni și așa vom fi toată viața. Trebuie cultivată. Trebuie să lucrați prietenia. Trebuie să o păziți. Exact ca de rai, spunea. Și așa și e. Ea zicea numai prietenia. Dragostea. Dragostea trebuie cultivată. Ea nu e așa de la sine. Dragostea este ca a venit din, nu știu, cu hârzobul din cer, a căzut în tine și este. Nu este. Poate să fie și un dar. Și este de multe ori un dar de la Dumnezeu. Dar dacă nu o cultivi și nu o lucrezi, ea va pieri. Ea trebuie cultivată. Și despre asta era vorba când zice Dumnezeu lucrează și păzește raiul. Dar ne întoarcem. Asta a fost primul cuvânt al lui Dumnezeu când omul l-a pus în rai. Acum se începea o nouă lume. Se sfârșea o lume și începea o nouă lume. Dumnezeu îi spune, nașteți și vă mulțiți și vă răspândiți pe pământ și îl stăpâniți. Sunt alte cuvinte, cuvântul lui Dumnezeu devine realitate sau caută să devină realitate pentru omul liber care nu vrea să-L accepte. El este realitate pentru făptura în sine. El devine realitate. Și a zis Dumnezeu să fie lumină și a fost lumină. Înțelegeți? Nu. Firea materială se supune și cuvântul Dumnezeu devine realitate instantaneu. Pentru omul liber și care Dumnezeu vrea să-i dea și să-i păstreze libertatea, cuvântul Dumnezeu caută să-și câștige plinătatea în om. Caută să se împlinească în om, dar dacă omul nu vrea, nu se împlinește, pentru că nu vrea omul, că el are libertatea să zică nu, nu vreau. Deci toate aceste cuvinte sunt lăsate cumva în firea omului sau cumva firesc omul tinde spre acestea, spre naștere, spre înmulțire, spre răspândire, spre stăpânire a pământului. Acum, ce înseamnă acestea la nivel spiritual? Pentru că despre asta e vorba în primul rând, nu numai, da, și la nivel trupesc, pentru că ați văzut că oamenii s-au înmulțit. Deci trupul și-a făcut datoria. Trupul firesc, el și-a ascultat. El, trupul e mult mai cu minte și ascultător decât sufletul. Trupul știe. El are niște hormoni, vrea să se împreune, vrea să aibă nu știu ce, vrea să face de la sine. El e mult mai ascultător și mai cu minte decât sufletul. Sufletul e mult mai viclean. Sufletul e un stăpân viclean, care ar trebui să fie stăpân trupului, dar ajunge să-i fie slugă. Dar oricum, despre asta iarăși altă dată. Dar înțelesurile sunt în primul rând spirituale și atunci. La cine îndeamnă Dumnezeu când zice nașteți? Ce înseamnă naștere? În primul rând, așa cum știm, pentru naștere nu se poate numai un singur om. Nu poți de unul singur să naști. Nu naști tu de unul singur. Adică tu de la tine ai hotărât că vei naște. Nu, nașterea e o nașterea în general și vorbesc aici părinții de un fel de asemănare între naștere și creație. Deci omul îndemnat la creație, dar creația, la nou, la căutarea noului, la ieșirea din sine, la ieșirea din oboseala aceasta a eului și a sinelui și numai a sinelui și a eului său. E ca și cum ar spune Dumnezeu, nu veți găsi odihnă rămânând numai voi înșivă, dacă nu-i acceptați pe cei de lângă voi, dacă nu vă adunați cu cei de lângă voi, dacă nu-i acceptați, tocmai în unirea dintre voi și ceilalți de lângă voi, apropiații voștri sau dintre voi și Dumnezeu, adică dintre două persoane, tocmai în unirea aceasta spirituală va putea să nască ceva bun vreodată. Numai cu tine însuși și numai cu tine nu se va naște nimic, nu vei putea naște niciodată nimic, ce să naști, decât o stârpiciune, ce să faci. Sau tu vei deveni o smochină, smochinită. Și cuvântul, în primul rând Dumnezeu, ca să poți să, până și la nașterea firească, ca să se ajungă la o naștere firească, trebuie în primul rând să fie dragoste. Trebuie să fie dragoste. Altfel, între doi oameni, și să se iubească și să se lepede puțin de sinele lor și să se iubească unul pe altul, să țină unul altul ca să ajungă vreodată la nașterea unui copil. Cu atât mai mult, primul gând care trebuie să ne, la care trebuie să ne zboare mintea sau la care trebuie să curgă de la sine firesc mintea atunci când Dumnezeu zice nașteți, este că firescul omului este să iubească. Și iubirea în sine înseamnă ieșire din sine, lepădare de sine, uitare de sine. Nu o iubire de sine. Nu o iubire care nu naște nimic. Ce să naști când te iubești pe tine? Ești un narcisiac care nu naște nimic. Ci o iubire cumva care se leapădă de sine și care se unește cu altcineva sau dă întâietate altuia sau care lasă pe celălalt și cuvintele celuilalt și frumusețea chipului lăuntric al celuilalt să rodească în tine sau să găsească în tine corespondențe, să înalțe spre Dumnezeu sau spre realitate noutăți care nu poți să le aduci de unul singur. Și uitați-vă, dacă ați rămâne oricare dintre voi de unii singuri pe undeva, atât de stârbi și goi v-ați găsi, atât de neajutorați și fără de folos și fără de rost în lumea aceasta, omul de avea pus în lângă ceilalți își găsește o anumită frumusețe. Omul fără de celălalt nu-i frumos. E frumos, dar e o frumusețe care moare și care se stinge. Dar de-abia cu celălalt și împreună cu celălalt este frumos. Nici măcar numai în natură, el singur în natură, ca un stăpân al făpturii, nu-i frumos. El pus lângă ceilalți și cumva ajutându-i pe ceilalți, ce frumos e om când se leapă de sine pentru celălalt, când sare în ajutorul celălalt, când îl doare pentru celălalt, când îl doare mai mult pentru durerea celuilalt decât pentru durerea lui. Atunci își arată omul frumusețea. Până atunci, da, are nasul drept, are nu știu ce, e și un animal destul de frumos. Un animal care se plimbă prin făptură, așa, în dreapta și în stânga, face ce vrea. Dar adevărata frumusețe spirituală a omului rămâne într-o anumită stagnare atâta timp cât el nu se întâlnește cu celălalt. Și nu numai, nu-i vorba de o întâlnire obișnuită, e vorba de o întâlnire de dragoste, fără de care nu există naștere. Dar întâlnirea aceasta de dragoste nu-i vorba de întâlnire de dragoste trupească. E dragostea aceasta agape de care ne îndeamnă Dumnezeu să o avem unii față de alții. Iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Aici nu e vorba de iubire de dragoste, că trebuie să te duci să faci amor cu toată lumea pentru că trebuie să iubești. Nu asta e înțelesul. Ci înțelesul este iubirea agape, adică iubirii sufletești, iubire în care te lepezi de tine, în care îl identifici pe celălalt ca pe tine, îl iubești pe celălalt ca pe tine, puteai să fii în locul lui. Oricare dintre ceilalți puteau să fiu eu născut în condițiile lui, puteam să fiu eu în condiție de fată, putea să fie el în condiție de băiat, se putea oricare să fim în locul oricăruia. Și asta dintr-o dată schimbă totul. Dar nu numai că schimbă totul. Aceasta naștere frumusețea, această lepădare de sine și uitare de sine și dăruire față de celălalt în mii și mii de ipostazi, în mii și mii de chipuri, dă o frumusețe a omului de nespus. De-abia atunci este frumusețea lui la suprafață. De-abia atunci poți să zici, iată omul. Până atunci nu poți să zici. Cum s-ar fi vădit dragostea lui Hristos dacă nu s-ar fi întâlnit cu noi? El ca om, că a fost și om. El ca om, cum și-ar fi vădit dragostea față de noi dacă nu se întâlnea cu noi? Tocmai în întâlnirea cu noi, cu durerea, cu murdăria, cu mocirla, cu urăciunea, cu boala, cu întâlnirea cu acestea și nemânierea pe noi, nesupărarea pe om, neînrăirea lui în mijlocul mulțimilor care îl împingeau în dreapta și stânga, nu se înrăia, nu se urâțea de oameni, zic, m-am săturat de mulțimile acestea blestemate. N-a zis niciodată. Tocmai aici se vede frumusețea omului Hristos, înțelegeți? Altfel, prin ce ți-ai fi dat seama și de ce să-L iubești? Cum l-ai fi cunoscut decât prin această întâlnire de dragoste între om și Dumnezeu? Că a fost o întâlnire de dragoste. Cel puțin el o avea. Chiar dacă omul era în expectativă. El o avea. Și totuși, este atâta frumusețe. Dar când și celălalt omul dă o anumită măsură a dragostei, când și omul răspunde cu o anumită măsură a dragostei, atunci frumusețea e de nespus. Ca la Ioan Evanghelistul, care își pleacă capul pe pieptul Mântuitorului. Care... ca și la apostol, care și la cine așa de taină plângeau de dor că se vor despărți, înțelegeți? Și care nasc în acele inimi de pescari, în acele inimi simple de vameș, ca la Matei. Doamne, voi merge cu tine, vom muri cu tine, vom fi cu tine. Înțelegeți? Ce lucruri mari, n-ar fi putut spune în veci asemenea vorbe. Aproape cuvinte de dragoste, de nespus. N-au putut spune niciodată asemenea lucruri. Dar numai din întâlnirea între cei doi s-a putut. dintre om și Dumnezeu, dintre om și om, omul desăvârșit Hristos și omul. Și numai în această întâlnire s-a văzut frumusețea lui Dumnezeu, altfel nu se poate vedea. Așa și frumusețea omului și toată capacitatea lui, și toată măsura lui nu se vede de unul singur, numai lângă celălalt. Întâlnirea cu lumea și cu oamenii nu sunt numai așa o ispită pe care ne-o pune Dumnezeu în față, na, să te văd ce faci, na. Și e o mare șansă, e cea mai mare șansă de a se înfrumuseța omul. E singura șansă de a se înfrumuseța omul. Dumnezeu nu acceptă șanse numai tu cu mine. Uite că nu vrea, că zice cea mai mare poruncă din lege este să iubești pe Domnul tău, Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul, din toată virtutea ta, din tot sufletul tău. Iar a doua, ca și aceasta, la fel de mare, nedespărțită de asta, este să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu vrea o relație numai cu El sau nu crede o relație numai cu El. Nu crede dacă nu este și al treilea. De fapt, se verifică de-abia cu al treilea, cu omul celălalt de lângă tine. Dar despre asta iarăși altă dată. Dar oricum, gândul sau cuvântul sau îndemnul pe care îl dă Dumnezeu când zice nașteți și care are înțeles în primul rând spiritual, la asta se referă. La întâlnirea de dragoste, de îngăduință, de răbdare, că dragostea are multe trepte. Acum să nu ne imaginăm numai dragostea cea mai pură, cea mai înaltă, agape. La întâlnirea de îngăduință, la întâlnirea de răbdare, că răbdare e o treaptă a dragostei, îngăduință e o treaptă a dragostei, mai mică, mai joasă, mai joasă. Tăcerea și răbdarea sunt și ele o treaptă. Compasiunea este o treaptă mai înaltă, mila este o treaptă și mai înaltă. Și fiecare dintre treptele acestea, întâlnirea cu celălalt, pe una dintre aceste măcar mici trepte, nu numai că descoperă adevăratul tău chip și așa te recunoști, așa începi să te vezi cine ești și la ce măsură ești chemat și pentru ce ești chemat, ci la asta ești chemat, la asta ești îndemnat. De aceea omul se simte așa de bine când face binele. Nu știu dacă a făcut vreodată un bine și zile și zile în șir inima vi s-a liniștit și s-a împăcat cu voi înșivă că ați făcut un bine, era firesc să-l faceți. De-abia atunci sunteți egal cu voi înșivă. N-aveți nimic să vă reproșați. Acolo n-aveți nimic să vă reproșați când ați făcut un bine de plin, cu totul. De-abia acolo omul este egal cu sine. Pentru că la asta e chemat, înțelegeți? Asta e firesc omului. Când Dumnezeu a zis nașteți și vă mulțiți, nașteți această chemare de dragoste cu celălalt ca să se nască după aceea frumosul, ca să se nască Dumnezeu. Până la urmă frumosul absolut, adevărul absolut, binele absolut ca să se naște între oameni este Dumnezeu. El vine într-o această întâlnire și se naște numai acolo. Se naște numai acolo. El este frumosul și binele și adevărul cu A mare și cu B mare și cu F mare. Și se naște în asemenea momente. Acolo vine Dumnezeu. Când zice unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. La ce crezi că se referă Dumnezeu acolo? Că nu-i vorba de o adunare între doi plictisiți și obosiți și supărați și mâhniți. Nu-i vorba de adunare între doi care se adună așa, că trebuie să se adune. Ci e vorba de adunare între doi care măcar au compasiune unul față de altul, au dragoste, au o minimă îngăduință, au o minimă... E acolo vine Dumnezeu, acolo vine. Nu-i întâmplător cuvântul ăsta unde sunt doi sau trei adunați. Acolo sunt și eu. Adică al treilea e totdeauna Dumnezeu. În nașterea dintre doi, cel născut este Dumnezeu. Adică în dragostea dintre noi, cel ce se naște e Dumnezeu între cei doi și în sufletul amândurora. Acolo nu mai este bărbat și femeie. În Hristos nu mai este bărbat și femeie. Amândoi devin și bărbat și femeie în lupta lor și în dragostea lor unul cu altul de a se răbda, de a se îngădui, de a avea compasiune. Sunt și mame, că se naște Hristos în inima lor. Sunt și tați, sunt toți. Sunt toți și toate și nu mai este bărbat și femeie în Hristos. Și în înțelesul ăsta este cuvântul, nu mai este bărbat și femeie în Hristos. Da. Deci asta despre naștere. Deci e o invitație nu numai la asta, dar e o invitație și la creație. Relația dintre om și făptură și zidire naște toată frumusețea, dacă ați vrea și literaturii, și a poeziilor, și a numai întâlnirea dintre om și făptură și naște atâta atenție, atâta... Nu știu cum să zic, atâta cântare, atâta bucurie, atâta... Cum nu au fost cântați zorile mii de la persani până la noi? În câte chipuri și în câte feluri? Cum nu au fost cântate asfințiturile? Cum nu au fost cântată marea? Cum nu au fost cântați munții? Cum nu au fost cântați pădurile? Cum nu au fost cântate atâtea și atâtea și atâtea? Câți oameni care au îndrăgit animalele și le-au iubit și le-au... Și atâtea și atâtea. În întâlnirea asta de dragoste până la urmă, dar în care nu putea să lipsească Dumnezeu între om și făptură și se naște o lume întreagă. Ce plictisitoare ar fi lumea dacă n-ar fi această dacă nu ar fi această, cum zicea Camille Flammarion, un mare om de știință francez, după numele lui s-a făcut și acea mare editură, Flammarion din Franța, că zicea, în întâlnirea mea cu natura, când eu mă cutremur în fața munților sau în fața prăpăstilor fără fund sau în fața mării, cu tremurul inimii și bucuria zguduitoare a făpturii, când vezi frumusețea naturii, ce în mine se cutremură? Albumina din creier, zicea el, calciu și nu știu ce și ce mai am eu pe acolo din creier compuși aia legați între ei, aia se cutremură? Zicea, sufletul meu se cutremură. Și această cutremurare a sufletului, de fapt, e o naștere a întâlnirii între tine și făptură. Se naște frumusețea aceasta, se naște strigătul de bucurie, se naște strigătul de chemarea celui de-al treilea. Când n-ai cum să nu vezi în făptură și în ceea ce se face și în ceea ce s-a făcut, pașii și mâna lui Dumnezeu, care a fost și este acolo. N-ai cum să nu o simți, o presimți. Numai dacă îți astupi mintea și urechile și gândul și ochii și nu vezi sau nu vrei să vezi, dar sufletul simte prezența celei de-a treia persoane care a făcut toată această frumusețe. De fapt, și în întâlnirea între om și făptură n-are cum să nu se nască, dacă omul e sincer, întâlnirea cu Dumnezeu. N-are cum să nu se nască Dumnezeu în sufletul omului. Tot așa. Dar într-o întâlnire sinceră, nu întâlnirea de un, nu știu cum să zic, de un bun, cum să-l numesc, impresar, care vine să vadă ce pământuri, cât cumpărăm de acolo până acolo, aici facem așa, acolo. Dacă așa aveți făptura și așa o împarți, nu se naște nimic. Se nasc bani, se nasc avuții, se nasc dureri, se nasc neputințe, se nasc răutăți, se nasc crime, se nasc alte lucruri, dar nu se naște stăpânirea pe care i-a dat-o Dumnezeu lui Adam în rai asupra făpturii. Era stăpânirea de felul ăsta, nu era stăpânire de impresar, de boier care cu piciul stăpânea pământul și care împărțea și era stăpânire de tată, stăpânire de, nu știu cum să numesc, mai mult decât tată. Așa cum un tată sau mamă nu spune că stăpânește copiii, că el îi stăpân peste ei, ci ei sunt ceva special, deosebit, pe care îi cresc și pe care îi ocrotesc și care zic, ei sunt, nu sunt stăpân peste ei, eu îi ocrotesc și îi cresc și îi lucrez, cum trebuia să facă Adam în rai, peste făptură. Alta era relația între om și făptură, nu de stăpân. De stăpânire, în sensul acesta, cel mai înalt, greu de înțeles pentru noi acum, pentru că noi am intrat direct în înțelesul ăsta de stăpânire brutală, barbară, așa, cu cizmă stalinistă și cu drujmă amazoniană. Și în întâlnirea cu natura, la fel, se naște frumusețea și din frumusețe se naște Dumnezeu, sau este Dumnezeu oricum. Și, în general, întâlnirea cu tot ceea ce ne spune lumea aceasta și ne spun oamenii și tot ce aflăm, toată informația care, că până la urmă totul se exprimă în informație, nu binară, nu neapărat așa, ci totul se exprimă în informație. Ceea ce știi despre pădure, în afară de că o vezi, o știi în mii de glasuri al altor oameni, cum e pădurea, cum a fost acolo, cum e dincolo, din imagini, cine știe de unde. Și toate sunt informații. Și care întâlnirea dintre tine și această informație naște cultura, adevărata cultură, adevărata artă, cea bună, cea folositoare, cea înaltă, care dacă nu-l are și nu-l conține pe Dumnezeu, se transformă într-o otravă, până la urmă se transformă într-un hobby, într-o obositoare pacoste în care sufletul se prinde și în care el se agață și se înalță de pe ea, se ridică ca să se arate cât de mare e, dar de fapt se mândrește. Da. După aceea zice, nașteți, lăsăm atâta, deși credeți-mă, s-ar putea vorbi atât de mult despre cuvântul ăsta pe care Dumnezeu zice, nașteți, și care cuprinde în sine dragostea și legătura dintre două persoane ca să nască a treia, și totdeauna a treia este Dumnezeu, și ce să mai spunem, și nu pot să uit de relația între om și Dumnezeu. N-am cum să o lăsăm și în care, până la urmă, se naște și Dumnezeu în inima omului și omul în inima lui Dumnezeu, dacă există așa ceva. Dacă se poate zice așa, deși au îndrăznit mulți părinți și au vorbit despre asemenea. Este o împreună cunoaștere. Omul se așează în sânul dumnezeiesc și Dumnezeu se așează în sânul omului. Prin împreună naștere, cunoaștere, conaștere. Cunoașterea lui Dumnezeu nu poate fi ceva mai presus decât cunoașterea între om și Dumnezeu. Nu poate fi ceva mai... nu se poate naște ceva mai măreț și mai frumos decât dintre aceste două persoane. Dar despre aceasta atât de mult se poate spune și atât de frumos și atât de înalt încât eu nu prea are rost să vorbim, că noi suntem mai păcătoși și mai plini de patimi, așa că prea înalte sunt cuvintele acestea. Și trecem la următorul. Nașteți și vă mulțiți. Și când zicem înmulțire, de ce vrea Dumnezeu această înmulțire? De ce Dumnezeu zice, nu zice, destul sunteți voi, să rămâneți voi veșnici aici, sau cine știe în ce formă. Veți avea copii și tot voi veți rămâne, tot câte 8, că erau 8 câți coborâți de pe corabie, tot 8 o să rămâneți, tot aceiași, sau alții, dar tot 8. De ce Dumnezeu vrea această înmulțire? N-avem cum să trecem peste cuvântul pe care Dumnezeu l-a spus încă de la început, când l-a făcut pe om în rai, și primul cuvânt, în afară de lucrează și păzește raiul, primul cuvânt de temere al lui Dumnezeu, dacă este o temere, a fost: nu este bine să fie omul singur. Nu este bine să fie omul singur. Deci, poate că e temelia ființei omenești e pus pe acest cuvânt, că nu este bine să fie omul singur. Că omul singur nici nu-și poate dezvălui vreodată frumusețea, nici nu-și o poate lucra, nici nu-și o poate înălța, nici chipul adevărat. Și nu este bine dacă trăimea nu este singură, dacă Dumnezeu Tatăl a binevoit și așa a socotit ca să se nască din veșnicie Fiul din el și ca să purceadă Duhul Sfânt și nu este, și dacă Dumnezeu este trăime, doar nu o să fie bine ca omul să fie singur. Adică el ori este după chipul trăimii și totdeauna trăimea înseamnă mulțime, nu înseamnă numai trei, la trăime, da, rămâne trăime, dar pentru noi oamenii trei înseamnă deja mulți, altul, celălalt. Înseamnă deja cele trei persoane. Eu, tu, el. Și oricine altcineva. O mulțime imensă în elul acela. Elul poate fi oricine altcineva. Și dacă Dumnezeu este așa și noi suntem oglinda lui Dumnezeu și după chipul lui Dumnezeu suntem, cum putea omul să fie singur? Dacă vrea să fie chipul lui Dumnezeu. Și de la cuvântul acesta, nu este bine să fie omul singur, trebuie să plecăm ca să înțelegem de ce zice Dumnezeu: nașteți și vă mulțiți. Înmulțirea aceasta, cum vă spuneam și altă dată, biserica, noi, așa cum Dumnezeu suspină și zice: mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta și pe acestea trebuie să le aduc. Și deși erau atâtea mulțimi de oameni în jur și zice, ce mai trebuie să aduc în plus de atât? Că atâția erau acolo că nu se înghesuiau de mai putea nici să mănânce și totuși el zice: mai am și alte oi. Și totuși sufletul lui, Duhul lui Dumnezeu, nu se odihnea că sunt alții și alții care nu știu și care au poate aceeași valoare, nu că poate, sigur aceeași valoare a sufletului, și care fiecare în parte aduce altceva, alt, e ca într-o, ca și mai zice la orchestră că, doamne, ajunge o vioară și un contrabas. Nu ajunge. Sau ajunge numai o vioară. Cântă vioară. Ca la Ravel, dacă ascultați, începe cu ceva foarte puțin, tot se adaugă ceva și când ajungi la sfârșit, când se adaugă toată orchestra, zici la Bolero, zici, putem, e cel mai frumos așa, nici nu se putea, cum putea să fie numai chestia aia de la început cu o vioară? Și ar fi fost foarte searbăt și gol dacă nu e de plin toată orchestra. Și cred că dacă mai exista instrumente și sunete care încă noi nu le știm, ar fi trebuit să se adauge și acelea, și acelea, și acelea. Ei, închipuiți-vă la muzica aceasta, nu a sferelor, muzica dumnezeiască, a cereștilor cete, dumnezeieștilor cete, a îngerilor, dar nu mai mult decât atât. Pentru un fel de muzică a armoniei desăvârșite, a lumii întregi, a lui Dumnezeu și a întregii făpturi, în această muzică nimeni nu este în plus. Fiecare are un rol extraordinar. Numai că unii nu știu să cânte și încă nu intră în această horă. Încă unii nu și intră în rol. Sfântul Grigorie de Nisa și spune, totul e ca o horă în care trebuie să învățăm pașii. Noi am fost într-o horă desăvârșită cu îngerii, cu toată făptura în această horă. Nu știu, hai să zicem că poate nouă nu mai sună bine horă. Într-un vals desăvârșit în care știau pașii perfect acei, toți. Și în care era ca un cerc în jurul lui Dumnezeu și cu cât, ca la Ciuleandra, cu cât se deveneau mai, se grăbea muzica, ei se mărteau și mai repede, și mai repede, și se adunau între ei și se adunau de centru, de Dumnezeu, se apropiau de Dumnezeu. Și nu te poți aduna, aduce turma tu, ca un punct de pe cer care pleacă el spre centru, fără ceilalți. Nu se poate. Cercul trebuie să fie, cu cât te apropii de ceilalți, cu atât te apropii și de Dumnezeu, știți? Așa, așa exprima Sfântul Grigore de Nisa apropierea de Dumnezeu. Și el zice, la un moment dat, omul a greșit pasul. Și a ieșit afară. N-ai ce face. Nu poți să nu ieși afară, așa cum diavolul a greșit pasul și a trebuit să iasă afară. Pentru că dacă îl lași acolo, strică tot pasul. Înțelegeți? Nu, păi unul se tolomac, se răstornă pe acolo și toată lumea se răstornă peste el. Nu merge. Așa să vă închipuiți. Acum e ca o parabolă. Și, dar toată această horă așteaptă să reintri în rânduiala aceea. Ca o orchestră care așteaptă să vină și tuba, așteaptă să vină și flautul, așteaptă să vină și, nu știu, violoncelul. Ce altceva ce vină pe acolo să adauge sunetul care e unic. Fiecare are sunetul lui. Dumnezeu zice, ce tot vine și fluierul ăla? Să nu mai, să plece. Nu, fluierul are rostul lui, nu-i nimeni în plus. Nimeni nu-i în plus. Și fiecare are rostul lui. Fiecare trebuie să-și intre în rânduiala lui care completează frumusețea lumii de nespus. Asta înseamnă înmulțirea de care Dumnezeu o dorește. Erau mulți care vreau să... Așa cum Sfântul Ioan Gură de Aur spunea când explicau, când spune Sfântul Apostol Pavel, de a ști, de a-și cunoaște limbile oamenilor sau ale îngerilor, și zice Sfântul Ioan Gură de Aur, oare sunt limbile îngerilor? Oare îngerii vorbesc în limbi diferite și sunt neamuri de îngeri? Și el zice, da, sunt, dar sunt diferite chipuri ale dragostei dumnezeiești arătate în diferite cete îngerești. Așa cum heruvimii sunt ochi ațintiți spre Dumnezeu cu dragoste nețărmurită și nu și-au ochii de la Dumnezeu și neîncetat sunt atenți, de plin, treji. Asta înseamnă ochi mulți, că nu înseamnă ca ochi mulți. Nu asta înseamnă. Să nu vă închipuiți că heruvimii sunt cu ochi mulți. Așa i-a descoperit Dumnezeu ca să înțelegem că ei sunt neîncetat treji de dragul lui Dumnezeu și ascultând porunca lui Dumnezeu și fiindu-i drag de Dumnezeu și fiind atenți și treji tot timpul. Iar serafimii flăcări de dragoste către Dumnezeu, care înconjoară neîncetat tronul și zic Sfânt, Sfânt, Sfânt. Deci ei sunt dragostea, ceilalți sunt trezvia, atenția. Fiecare are un chip al dragostei față de Dumnezeu și față de făptură. Fiecare, zicea Sfântul Ioan Gură de Aur, dintre neamurile îngerilor sunt alt limbaj al dragostei lui Dumnezeu. Așa cum Maica Domnului e un chip al dragostei lui Dumnezeu către noi. Și pe care Dumnezeu l-a revărsat și ne arată prin Maica Domnului. Acea al blândeții, al mângâierii, al milostivirii, în care și hoțul când fură zice că ajută-mă Maica Domnului și totuși nădăjduiește în Maica Domnului ca să-l ajute cumva. Adică atâta milă și blândețe se vede în Maica Domnului. E un chip al dragostei dumnezeiești. Așa cum un altul care e mai aspru sau mai nu știu cum, e un alt chip al dragostei dumnezeiești, dar tot dragoste. Și fiecare om în parte este un, așa cum sunt îngerii, fiecare un chip al dragostei dumnezeiești, un alt limbaj al dragostei lui Dumnezeu față de om, o altă nuanță a dragostei sale, așa și fiecare om este. Și fiecare om are, este un alt chip al dragostei dintre om și Dumnezeu. Un alt chip separat, diferit și care nu încurcă pe nimeni altcineva. Are rostul lui, locul lui și fără el încă suspinul lui Dumnezeu este mare și durerea lui și așteptarea lui este îndelungă. Este suferința lui Dumnezeu, libertatea omului care nu vrea să se întoarcă și nu are chef și nu are timp și nu vrea și nu vrea să-și pună în lucrare adevărata sa măsură și statură la care a fost chemat de Dumnezeu. Și nu intră în hora aceea desăvârșită în care trebuie să intre. Și el stă deoparte și zice, n-am chef. De aceea zice să vă înmulțiți. Adică despre această înmulțire e vorba. Așa și în Biserica lui Dumnezeu, vă ziceam altă dată, oricât s-ar mai adăuga într-o biserică, oricare ar fi acea biserică, oricât s-ar mai aduna și s-ar mai adăuga, chiar dacă simți că sufletul tău nu mai poate cuprinde pe nimeni altcineva, că sunt deja prea mulți frați, oameni, veniți de peste tot, cu fiecare om care se adaugă, spui chipul ăsta în care acesta se raportează la Dumnezeu și, nu știu, vine în biserică și se raportează la ceilalți, e diferit. Cum de-am putut trăi până acum fără acesta? Deci, dintr-o dată, sunetul acelui om, acelui felul lui de a fi, pare atât de firesc și zici, doamne, cum am putut oare? Și vine altul, vorbesc de cei care se întorc cu firea spre Dumnezeu, nu dintre cei bolnavi, cum suntem majoritatea, care mai mult ne hârșim între noi și ne... Nu vorbesc de... Vorbesc de o parte a noastră mai luminoasă, dacă când ne mai arătăm din când în când. Și cu fiecare om, biserica devine mai deplină și fiecare ar trebui să ne rugăm pentru toți ca să se ridice la statură și noi să ne ridicăm la statura acela care ne cheamă Dumnezeu și ca toți să se ridice la statura la care i-a chemat Dumnezeu în biserică și noi să ne rugăm să le dea cât mai mult har tuturor, ca văzându-i noi să ne umplem de har. Nu știu cum să zic. Așa cum tu când vezi un sfânt, te cutremur și nu stai să-l invidiezi. Ce să-i invidiezi? Deci cum aș putea trăi fără Sfântul Serafin de Sarov, care zicea sfinților, care zicea morților din groapă, Hristos a înviat, și el răspunde, adevărat a înviat. Păi cum ți se pare? Nu că n-aș putea trăi, dar frumusețea adusă de el, felul în care el vede lucrurile, e atât de deosebit de încât n-ai cum să-l dai la o parte. Nu mă interesează. Mă interesează și acoperă o parte goală a sfătului meu. Așa fiecare om ne-ar umple și ne-ar ajuta și ne-ar întări. Și noi ar trebui să ne dorim ca ceilalți să fie cât mai sus, cât mai înalți, ca și noi. Dumnezeu așa binevoiește să ne ridicăm și să ne înălțăm. Unii prin alții și fiecare unul având un model pe celălalt și ajutat de celălalt, nu tu dând din coate și suindu-te pe capetele lor și zicând, uite-te mai în jos că prea te-ai ridicat și te ridici tu acolo. Și nu vrea Dumnezeu așa și nu-i place așa. Nu-i place. Dacă tu pe ciudă față de ceilalți, pe învârtoșare, pe însingurare, te zidești și vezi în ceilalți un fel de vrăjmaș care te chinuie și nu te lasă în pace, nu ești pe calea cea bună. Nu așa vrea Dumnezeu. Asta e înmulțirea de care vorbește Dumnezeu și la care foarte mult nădăjduiește să tindem, să urcăm. Și asta o vedem în foarte multe locuri. În rugăciunea din arhierească, rugăciunea Mântuitorului din grădina Ghețimanii, Doamne, voiesc ca pe toți care mi-ai dat, pe niciunul să nu-l pierd. Zice, pe toți să-i aduce alături de mine. Tată, toți și nu numai aceștia, zice, și pe toți cei care vor crede prin ei, adică voi, adică noi. Și pe aceștia toți să vină împreună cu mine, niciunul să nu se piardă, zice Dumnezeu. Asta își dorește Dumnezeu. Că aceasta este voia ta, ca pe toți care mi-ai dat să nu pierd pe niciunul. Auziți, asta e voia lui Dumnezeu. Ca din orchestra infinită, de mii, de unul să nu se piardă, nu. Fluierul ăla era oricum în plus, dă-l mai încolo. Nu, și ăla să vină. Și are rostul lui. Fără el nu sună bine. Bolerou nu-i de săvârșit. Sună prea urât Bolerou, dar o să găsesc altă formulă. Asta s-a rugat Dumnezeu acolo în grădina Ghețimanii. Și nu numai nașterea din nou, deschiderea ochilor spre și sufletului spre Dumnezeu este importantă. Pentru că până la urmă, în afară de nașterea lui Dumnezeu în sufletele noastre, cum ziceam, în relația noastră cu Dumnezeu, este și o nașterea noastră în Dumnezeu. Nu numai nașterea lui Dumnezeu în sufletele noastre. Și o deschiderea ochilor noștri. Deci nu numai nașterea aceasta e importantă, ci și înmulțirea, ci și identificarea și vederea ca în oglindă la celălalt, fratele meu, aproapele meu, semenul meu, fără de care, dacă nu mai te naști, dacă nu mai dorești numai această naștere și marșezi numai pe această naștere a ta din nou, ajungi să te smochinești și să nu mai rodești deloc. Te naști, crești, e ca și cum ar crește un copac și te-ai bucura enorm că a crescut copacul. A crescut, dar n-a duce roadă niciodată. Și el rămâne așa, sau duce din când în când niște smochine uscate care nu se pot mânca. Se pare că numai așa se poate ca identificându-se și parcă din acele ramuri și din acel copac să se rupă ramuri și să se pună altundeva și altundeva și altundeva, să crească alți copaci, să se parcă să dea din rodul lui, să dea din... Exact cum zice Mântuitorul, că Dumnezeu, Tatăl, pe cel care aduce roadă, îl taie ca să ducă mai multă roadă, iar pe cel ce n-aduce, îl taie și-l aruncă în foc. Deci, până la urmă, nu se poate numai așa tu să te mântuiești, te naști din nou, duhovnicești, înțelegi lucrurile și mergi singur de pe calea ta. Trebuie cumva să rupi din inima ta, din sufletul tău pentru celălalt, să dăruiești, să rupi din ramurile tale, să te lași tăiat de Dumnezeu, care devine hrană pentru altul. Știu, e complicat puțin ce vreau să spun și poate că nu dă exemple cele mai bune. Dar aș da acel exemplu din Evangheliile Apocrife, când se spune că și care poate fi un cuvânt al Mântuitorului, în care se spune că asemănase va împărăția celor cu un om care merge să ia apă și după ce ia apă, ulciorul său îl pune pe spate și nu știe că ulciorul îi spart în parte din spate și în timp ce el merge, din ulcior curge și el când ajunge acasă, ajunge cu ulciorul gol. Așa este împărăția lui Dumnezeu, zice. Adică un om care uită de sine și de trebuința lui, că el pentru apă merge acolo și are trebuință mare de apă, de mântuirea lui, de nașterea lui, de nu știu ce. Și parcă dăruiește această apă altora, că în spate merg ăia cu cană și zic, mi-a dat și mie, înțelegeți? Și de fapt, dăruind altora și uitându-te pe tine și lăsând și pe ceilalți să crească, nu fiind un lup bătrân care omoară tot de sub el pe acolo, știți că nu ce au capacitatea asta rea de a nu lăsa să crească nimic pe sub ramuri, că emană o substanță care face tot să piară, și iarba nu prea crește pe sub nuci. Nu ca un nuc bătrân care crește numai el și își lustruiește personalitatea și măreția și ceilalți mor pe lângă el și nu cresc. Ci în care te uiți puțin pe tine sau te lepezi de tine sau nu lucrezi numai pentru tine ca să poată crește și ei, și doar așa de fapt te vei mântui. Da. Și are și un al doilea înțeles. Deci nu numai nașterea ta spirituală o vrea Dumnezeu și nu-i de ajuns, ci și înmulțirea chipurilor în care îl vezi pe Dumnezeu. Există și o înmulțire a chipurilor în care îl poți cunoaște pe Dumnezeu. Nu poți rămâne numai la un mod de a-L cunoaște pe Dumnezeu, cum ți-ai imaginat tu sau cum ai văzut-o odată. Vă spuneam odată un exemplu. Știu că acum dau prea multe sau merg pe prea multe ferestre sau uși și nu mai intru înapoi și nu mai înțelegeți. Da. Vă spuneam odată că dacă ați fi la un moment dat să mănecați, oricare dintre noi, și în disperarea noastră, dând din mâini și încercând să ne prindem de orice, vedem o mână care se întinde spre noi și noi ne prindem de ea și după aceea leșinăm oricum că am scăpat, că oricum mâna ne va scoate, și noi rămânem numai cu mâna aceea, mâna, m-a mântuit mâna. Tu nu mai știi că mâna aia avea o continuare, avea un om care gândește, vorbește, care e așa, care e roșcat, care e brunet, care e cum o fi el, nu contează, mâna a fost. De cele mai multe ori, atunci când noi rămânem doar la naștere, să ne naștem, să cunoaștem noi înșine, să descoperim pe Dumnezeu, atunci când nu înmulțești chipurile în care îl cunoști pe Dumnezeu, noi rămânem numai la mâna aceea care, că cu fiecare dintre noi Dumnezeu are o mână cu care ne scoate la un moment dat din nenorocirea în care suntem. Are un chip în care ne izbovește, ne descoperă, ne deschide mintea, ochii, să vedem, să cunoaștem. Ori Dumnezeu nu se mulțumește să-L cunoști numai prin mâna aceea. Nu-i destul. La unul vine într-un fel, la altul vine într-un fel. La altul vine prin Scriptură, că citește un cuvânt și se cutremură și zice numai cuvântul și acesta în mod deosebit. Restul, altul printr-un om, numai omul și acesta în mod deosebit. Altul printr-o slujbă, numai slujbele și numai în slujbă deosebit. Altul printr-o icoană, numai icoana și numai prin icoană. Și Dumnezeu nu e bucuros să faci asta și să intri într-un abonicie de tipul ăsta, ci vrea să-i cunoști mii de chipuri în care El ți se poate descoperi. E ca și cum ai zice, să-i cunoști antebrațul, să-i cunoști numărul, să-i cunoști trupul, să-i cunoști acelui om care te-a salvat. Adică Dumnezeu întreg, Dumnezeu nu numai mâna aia care te-a ridicat sau situația aia în sine. El are o frumusețe, e mult mai mult omul care te-a salvat. Nu-i numai mâna aia, e un om care vorbește, cu care te înțelegi, cu care poți sta ani de zile, cu care poți vorbi. Asta vrea Dumnezeu. Ori noi, de multe ori, ne înmulțim chipurile în care îl cunoaștem pe Dumnezeu, ci rezumându-mă numai chipul ăla în care ne-am obișnuit noi, în care știm noi, renunțăm de fapt la un imens bine. Și ăsta e înțelesul nașteți și vă mulțiți. Dar despre asta avem atât de spus încât am spus că întreși și nu avem timp. După aceea, vă răspândiți. În ce sens să vă răspândiți? Nu numai nașterea, nu numai înmulțirea chipurilor în care cunoaștem pe Dumnezeu, nu numai nașterea din noua noastră, nu numai înmulțirea chipurilor în care cunoaștem pe Dumnezeu, ci și răspândirea, și aici aș apela la un sinonim, răspândirea. Răspândirea, mai mult decât, sau presărarea, nu, presărarea în loc de răspândire. Unii chiar presărat, dar pentru că nu merge la oameni, că mergeți, nașteți, vă mulțiți și vă presărați pe pământ. Nu merge cu presărați și atunci zice și vă răspândiți. Dar are același sinonim și are același înțeles. La înțelesul duhovnicesc, mai bine acest cuvânt, a presăra. În ce sens? Nu-i destul, și revin și știu că pare obositor, nu-i destul numai să naști, să-L cunoști pe Dumnezeu la un moment dat, când socotești El și tu te străduiești. Să zicem că te străduiești tu, deși mai mult e socotința lui Dumnezeu când te scoate. Nu-i destul. Nu-i destul nici că înmulțești chipurile în care îl cunoști pe Dumnezeu. Ci e mult mai mult. Dumnezeu cere mult mai mult spre mântuirea ta. Cere mult mai mult, mult mai frumos, adică. Vrea mult mai... Cere mult mai... sau îți caută o platformă mult mai stabilă decât atât. Ce înseamnă presărare? Vă presărați pe pământ. în tot ceea ce vedeți, în tot ceea ce trăiți, în tot ceea ce vedem, în tot ceea ce trăim, în tot ceea ce să-L presărăm pe Dumnezeu, să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să găsim loc peste tot. În toate este până la urmă Dumnezeu, sau în toate, toate au parte de Dumnezeu. Toate au capăt o strălucire specială când îl apropie pe Dumnezeu de orice, pentru că toate au ca o bârșie pe Dumnezeu. Tot ce se întâmplă, absolut tot, orică este voia Lui sau că a fost lucrarea Lui și creația Lui și zidirea Lui, orică este îngăduința Lui, cum este rău, este îngăduința Lui, nu este voia Lui. Dar toate au o legătură cu Dumnezeu. Or, a răspândi, nu numai a mulți chipurile în care îl cunoști pe Dumnezeu, ci a răspândi pe Dumnezeu în toată făptura. Adică orice lucru faci, alt cuvânt care de fapt spune același lucru, spune Sfântul Apostol Pavel, ori de mâncați, ori de beți, ori de altceva faceți. El de aia nu zice, ori de vă rugați, ori de mergeți la templu. Pentru că le era de la sine că le fac spre slavă Dumnezeu. El folosește cele mai simple lucruri ce le face omul. Ori de mâncați, ori de beți, cred că ar fi zis și dacă mergeți la toaletă. Dar, na, pentru că nu mergea așa ca să nu-i smintească, zice, ori de mâncați, ori de beți, ori de altceva faceți, toate să le faceți spre slavă Lui Dumnezeu. Dar înțelesul este toate să le faceți aducând slavă Lui Dumnezeu, găsindu-i slavă Lui Dumnezeu în făptură, găsindu-L pe Dumnezeu acolo, înțelegând că toate sunt cu îngăduință Lui Dumnezeu, în care se poți să aduci slavă Lui Dumnezeu prin ceea ce faci. Asta este, în alte cuvinte, sub alte cuvinte, presărarea Lui Dumnezeu în tot ceea ce faci. Să, exact cum Părintele Arsenie spunea că oricât de rău ar fi un om, tot are un loc alb, mai alb decât tine, în care e mai bun decât tine, în acel loc. În orice lucru vei vedea, orice vei face, cu atât mai mult este Dumnezeu. Îi găsești un loc al lui Dumnezeu, îi găsești un rost de la Dumnezeu, acel lucru, în care poți să-L aduci pe Dumnezeu. Este, de fapt, refacerea stării de rai în care stătea omul, a presăra pe Dumnezeu pretutindeni, a răspândi pe Dumnezeu în tot ce vezi, în tot ce faci, în tot ce lucrezi, este refacerea stării de rai de care vorbește Dumnezeu în rai când zice că puteți mânca din toate roadele, din toată iarba câmpului, din toți copacii raiului și să vă hrăniți. Și Sfântul Ioan Damaschinu spune din toate, e ca și cum mai spune, de toate cu toate să te întâlnești, cu tot ce vezi, cu tot ce simți, cu tot ce lucrești și să te ridici prin ele spre Dumnezeu. Înțelesul ăsta e că poți mânca din toți copacii raiului, mai ales că insiste pe copacii raiului, adică pe cele înalte, să mănânci din ele, adică ce vei mânca să înalți pe Dumnezeu. Nu am eu cuvinte acum meșteșugite să vă explic mai frumos și îmi pare rău că se întinează cumva cuvintele Sfinților pentru neștiința mea, dar înțelesul era acesta. Prin tot ce faci, prin toate să te ridici la Dumnezeu. Prin toate să te ridici la Dumnezeu. În momentul în care omul nu s-a mai ridicat spre Dumnezeu prin ceea ce a făcut, prin sfatul diavolului, că a zis, îl șoșotim pe Dumnezeu, ne prefacem că nu-L vedem, ne prefacem că nu știm. S-a ascuns de Dumnezeu, nu s-a mai ridicat spre Dumnezeu, nu i-a mai dus slavă lui Dumnezeu, în momentul a căzut. De fapt, sub alte cuvinte, Dumnezeu îl îndeamnă pe om să facă pe pământ ceea ce îi poruncise atunci. În tot ce face, în tot ce se presară pe pământ, pe oriunde umblă, să-L vadă pe Dumnezeu, să-L caute pe Dumnezeu, să le dea lui Dumnezeu, să aducă slavă lui Dumnezeu. Și de fapt asta ne spune Evanghelia, când ne spune Sfântul Apostol Pavel, ori de mâncați, ori de beți, ori de orice altceva faceți, toate să le faceți spre slavă Dumnezeu. Toate să le aduceți înainte lui Dumnezeu. Toate să le aduceți cu cinste înainte lui Dumnezeu. Să vă bucurați de ele, să le luați ca de la Dumnezeu. Știți că în cuvântul acela, toate să le faceți ca pentru Dumnezeu, orice face să faceți ca pentru Dumnezeu, un alt cuvânt al Scripturii, nu în sensul că de ești contabil, faci ca pentru Dumnezeu niște foi, ca pentru Dumnezeu, că vine Dumnezeu să mi le corecteze. Nu în sensul ăsta. Înțelesul și în sus ăsta poate fi luat, dar înțelesul este mult mai adânc altul pe care îl spun părinții. Acela că dacă tu accepti să faci asta, o muncă de rutină, o muncă obositoare, o muncă stresantă, orice altceva, dacă tu accepti, o faci pentru că știi că Dumnezeu a îngăduit acum să treci prin perioada asta, că trebuie să mai stai acolo, că încă nu s-au deschis alte căi, că nu s-a dat Dumnezeu alte cale. Deci dacă Dumnezeu îngăduie asta, o faci pentru Dumnezeu. Înțelegeți? Nu o faci pentru inginer, nu o faci pentru gigică, nici pentru copii, nici pentru soție, nici pentru... În primul rând o faci că Dumnezeu așa mi-a dat, asta fac. Asta înseamnă că o faci, să o faceți toate ca pentru Dumnezeu. Mult mai mult asta decât că o faci pentru Dumnezeu, deci faci un tort ca pentru Dumnezeu. Că vine Dumnezeu la masă și facem tortul și uite. Nu! Ci faci Pentru că așa a îngăduit Dumnezeu și ce vei face tu acum? Să-L faci bine. Că așa te-a pus Dumnezeu, să faci lucrurile astea, le faci bine, că așa trebuie făcute. Și că așa a îngăduit El și le rabzi pentru că așa vrea Dumnezeu. Și așa se îngăduie El acum. Și asta e voia Lui. Și nu înțelegi de ce, dar vei face. Știți? Da, m-am împrăștiat în toate. La răspândire, asupra acestui lucru aș vrea să vă opriți când zice acolo la Noe și vă răspândiți pe pământ și vă presărați pe pământ. Pământul totdeauna are două înțelesuri, pământul exterior, lumea, dar și pământul inimii, adică toate pornirile inimii, toate stările, toate, în toate cumva să-L cauți pe Dumnezeu, să dai strălucire din cuvântul lui Dumnezeu acolo, în pornirea aceea. Să vezi ce poți face și cum poți să-L iei pe Dumnezeu prin orice pornire a inimii. Ce poți face și cum poți să-L presari pe Dumnezeu în pământul inimii tale. Cum se poate presăra? Iar ceea ce nu poate fi presărat cu Dumnezeu, cum e mânia, asprimea, neîndurarea, deși și acelea se pot presăra. Ești mânios? Păi ia să vedem că totdeauna tuturor dau întâietate, numai eu îmi dau întâietate în toate, nu? Când împart, mie, când nu știu ce, mie, când păreri bune ale altora, de mine ce a zis, nu întreb despre Ionel ce a zis, despre mine ce a zis, adică mie îmi dau întâietate. Păi să-mi dau și acum întâietate, dacă pornește inima mea mânie, păi ia să vedem, nu sunt motive să mă mânii pe mine însumi, să mă cer pe mine însumi, prima dată să mă cer pe mine și după aceea să vedem cu ceilalți. Și după ce te ceri puțin pe tine însumi, nu mai vine să-i ceri pe ceilalți, că ai nesfârșite motive să te ceri, mai ales motive care sunt asemănătoare cu cele pentru care vrei să-l ceri pe celălalt. N-am furat eu niciodată, am furat. Am furat și adevărul, am furat și în lucrări, am furat și nu știu ce, am furat și prin minciună, am furat și în... Și de ce să mă repet eu ca un vultur ăsta? De ce minți, mă? De ce minți? Sau de ce furi, mă? De ce furi? O să-i zic altfel după ce mă cer puțin pe mine și îmi dau mie întâietate, știți? Deci, până la urmă, dacă presare acest cuvânt al lui Dumnezeu sau lumina lui Dumnezeu peste pământul inimii și pe toate pornirile ei și încerci să îi dai lui Dumnezeu ceea ce merită Dumnezeu, să vezi dacă cumva poți scoate din orice slavă lui Dumnezeu, cinstea lui Dumnezeu, chiar poți. Până la urmă, din orice poți scoate și da slavă lui Dumnezeu dacă știi. De fapt, asta e marea artă a oricărui creștin. Pedagogia pedagogiilor, ca din toate să te folosești, ca pe toate să le poți aduce lui Dumnezeu. Ca orice, nu să te ferești la nesfârșit, să tot faci slalomul între bine și rău, ci tot ceea ce îngăduie Dumnezeu și vine peste tine și tot ceea ce naște inima ta, tot să-l transformi înspre bine. Să găsești căi de a-l transforma spre bine. Exact cum se tot laudă luptătorii aceștia din Răsărit, că nu ei cu forța lor biruiesc, ci îl lasă pe celălalt să nu știu ce și îl biruiesc cu forța lui proprie. Așa ceva de genul ăsta este și în... Aceasta era mult mai, poate, e propozită de creștinism la nivelul spiritual, la nivelul duhovnicesc. Ca tu să te folosești de forța și impactul emoționalității, a irascibilității, a patimii, de toate felurile și să-l transferi spre Dumnezeu. De exemplu, părinții, când vreau să plângă, găseau motive nesfârșite de plâns, nu conta ce motiv. De dragul unei drăguțe din lume. Plângea. De dragul drăguței ăla, dacă era pus din combustie, dar după primele 2-3 secunde, 10, cât reușea, întorcea plânsul spre Dumnezeu. Reușea să ridice de acolo, de la nivelul ăla, plânsul și îl întorcea spre Dumnezeu. Mânia pornea pentru nu știu ce, dar el știa să o întoarcă spre sine și să se mânie pe prostiile lui și pe greșelile lui și folosea mânia la bine, nu la rău. Și la lupta interioară, la ceea ce trebuia să fie el tot timpul atent, nu așa să o folosească în exterior. De pildă, un asemenea om era Ioan Colov, despre care se spune, Sfântul Ioan Colov din pustia Egiptului, despre care se spune că orice îi spunea, el putea întoarce spre folos duhovnicesc. Orice. Asta era priceperea lui. Și vă dădeam exemple, că venea un cămilar care strângea funile ce le făceau ei acolo, ei făceau funii, alții făceau coșuri. Și el zicea, ai adus, părinte, funia! Și să zicem că dacă omul era aspru și zicea, funia, părinte! Și el zicea, funie, ni s-a făcut Hristos spre cer și eu nu mă sui pe ea și nu sunt atent și nu sunt și nu se mânia pe cămilor să zică, băi, nu mai striga că ți-aduc funie acum. El se întorcea spre sine și am folosit eu de funie asta care mi s-a dat, care e Hristos și mi s-a făcut funie spre cerurile împărătești. Adică erau extraordinar de pricepuți să facă asta. Știau să schimbe lucrurile dinspre rău spre bine. Ceea ce noi suntem ca niște, nu știu cum să zic, ca niște... Cum se numesc chestiile alea care tremură când le mâncăm iarna? Piftii. Așa, piftii, răcituri. Suntem ca niște piftii, așa. intră săgeată așa până nimic, nu, adică nu avem o, nu știm cum să întoarcem spre bine rău, cum să-l convertim. Dumnezeu i-a prețuit pe acești oameni care știu. Îi prețuia pe economul înțelept, care știu cum dintr-un rău să fac un bine. Înțelegeți? Când zice de economul care era făcuse prostit, dar a știut și a chivenisit bine banii stăpânului care nu erau ai lui, încât să iasă el bine. Adică, așa și noi, din răul acesta, să întoarcem spre bine, să găsim soluții. Nu neapărat o luptă față către față nebunească. E o nebunie să te lupți așa. E nebunie să crezi tu că biruiești. E o mândrie până la urmă. Să stai tu împotriva firii tale cu toată ființa. Să zici, nu voi mai avea gând rău. Nu voi mai avea... O să ai cu nemiluita până la sfârșitul vieții. Degeaba zici tu că nu. Ba da. Și diavolul de-abia așteaptă. Parcă e o plăcere pentru el să-ți producă tot felul de stări în care să te mâni, să-ți cadă uciorul din mână, să te împiedici pe scări, să nu știu ce, să nu voi mai mânia. Stai așa că să arăt eu. Nu e vorba că nu te vei mânia sau nu asta e treaba tu, să nu te mai mâni. Ci dacă, și știți că sunt zile că de la sine așa ești mai trist, ești mai vesel, n-ai ce să faci. Asta este, sunt trist. De ce ești așa astăzi? Sunt mai trist. Păi și ce să faci atunci? Toată viața tu să găsești tot felul de modalități de a te bucura, de a nu se poate. Ci tu cum poți folosi orice astfel de stare care vine peste tine sau care ți-o induci tu sau care ți-o dă diavolul spre bine? Cum poți să faci? Asta e marea taină. Mai mult decât să fugi, să te ascunzi, să te rogi toată ziua la Dumnezeu, dă-mi numai bine, numai pace, numai liniște, numai bucurie, numai... Nu se poate. Nu se poți trăi sub un capac așa tot timpul, protejat ca un mimoză care, vai, dacă se atinge așa puțin de mine, mă fac tot. Nu, ci marea taină este un fel de, te faci comerciant de mare înțelepciune, care cumperi împărăția celor, ai câștigat-o, știi cum să o câștigi. Folosești tot răul spre bine. Asta este ceea ce vrea Dumnezeu de la noi. Mai ales că în spatele a tot rău, până la urmă, a tot binele, a tot neutru, dar așa tot răul, se află Dumnezeu ca voie la bine, ca îngăduință la rău, îngăduință. Și dacă Dumnezeu a îngăduit, fie numele Domnului binecuvântat, ce poți tu să faci? Știi el pentru ce a îngăduit, injecția folosește la ceva. Sau nu știu ce altceva, ce pățești tu și care e ca o injecție, e dureroasă. A îngăduit Dumnezeu așa. Nu comentez. O să vedem cum putem schimba. Pentru păcatele mele, bine mi-e. Las că și eu am făcut altora. Știe el de ce. Nu înțeleg acum. Îmi va folosi la o vreme oarecare. Nu înțeleg. Deci totul poate fi întors spre Dumnezeu. Da, o să mă opresc, deși n-am terminat, pentru că era, vă răspândiți și stăpâniți pământul. Și stăpânirea ale alte înțelesuri și suri în data viitoare. Oricum, am vorbit foarte pe scurt și despre acestea care... Le-am vorbit. Este greșit să ne uităm la desene Disney? Este greșit să asemănăm această lume cu raiul? Da. Chiar să asemănăm această lume cu raiul nu prea este bine. Pentru că raiul nu e așa o chestie în care făceai toate prostiile, te făceai praf și fulbere, te remontai la loc și erai iară vesel și tânăr ca altă dată. Adică nu e așa. Raiul este altceva. Sau împărăția celor este altceva. Nu este așa o lume în care faci orice prostie și poți să reîncepi de la început. Făcând orice prostie și parcă nimic nu s-a întâmplat și iară să începem de la început. Nu, asta e ca și cum noi, asta e ceea ce vrem noi în lumea asta. Oamenii vor lumea asta să facă ce vor, dar să nu mai moară. Să găsească soluții de a nu mai muri. De a păstra și binele și răul și mai ales răul să-l facă cât vor ei, dar să nu mai moară. Ori într-un fel, desene animate spre asta tind. Se întâmplă evenimente urâte, bune, frumoase, rele, ori de care, dar sfârșitul nu se mai sfârșește. Nu mai este... Sfârșit. Nu, împărăția celor este altă, mult mai frumoasă decât un desen. Ori voi ați zice, păi dacă nu e așa, nu mai e așa frumos. Ba da, e foarte frumos. Mult mai frumos decât un desen. Oare este posibil să fie nuntă ortodoxă cu patru perechi de naș? Da, este posibil. Nu este interzisă, dar nu e foarte bine și nu este foarte indicat. Că știți cum e povestea aia, că la casa cu 7 fete și fântâna sub perete, moare cățeaua de sete. Adică unde sunt, nu e sfârșit, nu mai știe care-i nașul, toți zic, las că merge ăla, las nu știu ce, și nimeni nu-i serios așa în a se ruga pentru ei, a vorbi cu ei, a întări, a ajuta, nu cu bani și cu destea. Ce a ajutat sufletește spiritual încât Plus că există așa un fel de nu mai știi de cine să asculți, că doi zic, Doamne, nu e cazul, prea mulți copii, atât, nu știu, ăla zic, măi, mai mulți, că e frumos, că uite, ala zice, și fiecare îți dea cu părerea și tu nu mai știi, măi, eu pe cine să iau așa în seamă, ca, și, cum se zice, ca măgarul între două căpițe care moară de foame, că nu știu la care să, și moară de foame între ele. Înțeleg că ni se cere să, deci nu-i rău, dar nici bine nu. Înțeleg că ni se cere să nu fim singuri, să ne mulțim. Dar nicio zi nu e ca cealaltă. Sunt zile bune, cu mulți talanți, dar și altele sunt de singurătate, lipsite, așa, de singurătate. Zilele bune nu le compensează pe cele rele, care poate vin de la trup, de la lume. Da, despre asta am vorbit. Despre aceasta și despre faptul că fiecare zi aduce crucea ei și greutatea ei și bunătatea ei și greutatea ei, spune Sfântul Apostol Luca când zice... Cel ce vrea să vină după mine, de fapt Mântuitorul zice, de fapt, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa în fiecare zi, să urmeze mie. Adică în fiecare zi este o altă cruce, altfel. Astăzi este o cruce cu multe lacrimi. Astăzi este o cruce cu multe râsete. Astăzi este o cruce, nu râsete, cu multe bucurie și lumină. În funcție de zi, în funcție de timp, în funcție de ce s-a dat Dumnezeu. În general, anii bătrâneții nu sunt cu multă sănătate și fericire. Mai sunt și zile grele și scruci grele de dus. Sau vremea bolilor, sau vremea în care ești prins în cine știe ce procese și în nenorocite și în care intri în gura oamenilor și te fac praf și pulbere. Așa. Nu mai pot fi ca zilele tinereților în care erai fericit și aveai toată lumea în față și toate... Și atunci fiecare zi are crucea ei și vezi cum trebuie să porți fiecare cruce și o pui pe umăr, așa cum un om când își pune ceva, se gândește aici mă doare, o țin așa, o iau așa o... și vezi cât o poți duce, când o las, când mă odihnesc, când plec, când strigi că Dumnezeu nu mai pot, ajută-mă. Fiecare are greutatea ei. Părinte, mă simt bine când fac binele, dar adesea mă tulbur când mă dau pe mine cu totul. De exemplu, ascult în cazul cuiva, stau la masă cu cineva, dar când depășesc cu o anumită măsură, binele făcut îmi dăunează și mie și celuilalt. Păi asta e, că tot fiind cu măsură, părinții spuneau, adunându-se în pustia Egiptului, mari părinți în frunte cu mari părinții Egiptului, ucenicii lui Antonie cel Mare, în vremea de aur a monahismului, au zis care este cea mai mare dintre virtuți. Și bineînțeles că cei mai mulți au zis dragostea. Și după aia au început să zic alții, stai să ne gândim bine. Și au început să discute, să... Și au zis, smerenie, au zis alții. Da, mare este și aceasta, alții au zis. Și fiecare a venit cu câte o idee și până la urmă au biruit și au fost toți de acord cu cei care au zis discernământul. Discernământul. Și cuvântul mai ales a fost pentru cei care spuneau că dragostea este care se manifestă de obicei prin milostenie și îngăduință deplină și totală și smerită. Și ei au zis, sunt unii care au dragoste și milostenie și dar avea bogățiile Nilului într-o noapte le dau toate și rămân și ei sărași și eu ilalți. Adică bogățiile Nilului era atunci, Egipt era cea mai mare, cea mai veche și cea mai bogată regiune a Imperiului Roman, era grânarul Imperiului și ziceau de a avea bogățiile Nilului, dacă nu știi să le chiverisești cum le-a chiverisit Iosif, care 7 ani au fost răi, 7 ani au fost buni, 7 ani buni și pe aia 7 ani răi și au știut să adune 7 ani buni ca să trăiască și 7 ani răi și el, și egiptenii, și popoarele din jur, și... Da, dacă erai un fel de Iosif tălâmb, după 7 ani de bogăție, îi mâncai, îi macerai totul, făceai praf totul într-un jumătate de an și mureai de foame și tu și toți de-ai tăi și toată lumea din jur. Și atunci, ei au zis și la nivel spiritual, nu fă prostii, nu te duci tu și lua un om de pe stradă sau de unde... Și zici, îl voi ține acum acasă cu mine și tu își știi că ești omânios, ești omastru. Și după 2-3 luni în care ăla vociferează și nu-i place și n-are chef de tine și nu știu ce, îți dai seama că eu îl dau afară pe ăsta, îl dau afară. Și nu ești în stare să-l ții până la sfârșit. Nu mai bine era să te duci la el, să-l, nu știu, să-l găzduiești undeva la o casă de bătrân sau și să-i dai o rentă lunară, să mergi pe el de 2 ori pe săptămână și dura și îi făcea bine imens. Ori așa te înrăiești și tu, se înrăiește și el, vă urâți până la sfârșit și se termină tot într-un coșmar. Deci trebuie să-ți cunoști bine măsurile. Fiecare să-și cunoască măsura și în general mai bine să se socotească de măsuri mai mici. Și să zică să facă un bine îndelung și constant decât mult bine dintr-o dată și după aia critică, i-am dat, i-am făcut, uite cum se uită, uite cum face, n-a făcut, n-a adres, nu, mai bine așa, cu măsură. Dreapta măsură, discernământ, este cea mai mare între virtuți. Și până și în dragoste. Și dragostea dată peste măsură și în care un suflet nu e pregătit să asculte asemenea vorbe fulminante, nu știu ce, se transformă în obrăznicii din partea celuilalt, în nepăsare, în mi se pare că îi se cuvine, păi nu mă iubești tu, fă-mi și aia, nu mă iubești, fă-mi și aia. Și te trezești că nici nu mai iubești, nici și l-ai distrus pe acel om. Și prin faptul că tu ai spus totul dintr-o dată și nu știu dacă ești în stare de chiar așa cuvinte mari, dar și prin faptul că celălalt n-a fost în stare să le primească și s-a transformat totul într-o obrăznicie. Discernământul e cel mai mare dintre toate. Și ce, cât discernământ a avut Hristos cu apostolii săi, n-a venit și a zis, mută-te munte de acolo încolo, vițelul învie, apă, stai în loc, crezi că sunt Hristos. Crede, perfect, am plecat. Adică, ce să, dacă așa se făcea, ori Dumnezeu cu atâta finețe, ani îndelungați, a crescut în inima lor credința, i-a lăsat să ei să rumege, să înțeleagă valoarea, importanța că este Dumnezeu, să-L cunoască altfel și să-L iubească desăvârșit până la sfârșit. Nu așa, îl iubim, dar nu-L iubim, dar ne înfricoșăm, dar parcă să vină și mie să-mi facă aia și lui ăla să-i facă nu știu ce. Adică i-a condus așa cu mult înțelepciune și pedagogie până la măsura în care ei, la sfârșit de tot, au murit toți pentru el, de dragul lui, înțelegeți? Dar cu multă înțelepciune, ori asta e o mare pedagogie, Dumnezeu, un discernământ greu de spus în cuvinte așa. Ori noi nu avem răbdare, noi știți cum era, că tot a zis de desene animate. Cum prin desene animate la, eu știu, la Scufița Roșie. Pe drumul cel lung spre casa bunicii, lupul zice, o iau după ea sau o merg pe scurtătură sau pe scurtătura scurtăturii. Și face un pas și lângă casa bunicii. Noi vrem tot timpul pe scurtătura scurtăturii. Și ne trezim nepregătiți în fața casei bunicii. Sau cine o fi. Nepregătiți total și nu știm să asimilăm nici binele acela, nici darul, nici noi să evoluăm. De aceea Dumnezeu de multe ori ne ține și înainte de a ne găsi noi un om potrivit în viață. Și nu ne dă atunci pe moment. Pentru că noi nu suntem pregătiți încă nici să dăruim dragostea și o avem nevalnică și am dăruit-o cu otopanul și am dăruit-o cu carul, cu banița, cu nu știu ce. Nici nu știm să o drămuim cu înțelepciune să o dăm încât să nu-l asuprim pe ăla, să nu-l necăjim, să nu-l învârtoșăm, să nu-l de numai se satură, lasă-mă în pace, nu mai vreau nicio dragoste, nu mai vreau nimic. Și tu, dar eu vreau să-ți dăruiesc dragostea mea, dar nu mă întrebe, nu mai vreau, m-am săturat de ea. Adică încât să poți să faci, să nu-l obosești pe acel om și nici nu ai capacitatea și nici n-ai crescut în tine capacitatea de a accepta că celălalt nu se întoarce încă dragostea, că nu te înțelege, că nu, dar de ce nu dă, dar de ce nu face, dar de, o să-l omor, o să-l arăt eu. Că... Și de aici se transformă în indiferență, în ură, în gelozie. Da, frate.
Deci rămâne
un fel de imortalul dintre cărămizi, fără de care cade totul ca o... nu se ține nimic. Adică cu discernământ se fac toate și Dumnezeu în general ne trimite pe calea virtuților cu acest discernământ. Adică ne dă cu măsură. Noi zicem, dar eu vreau, Doamne, să te cunosc acum! Dar ce ai face tu cu cunoașterea? Ai vrea ca la cunoașterea cu inelul Arabelei, să știu ce e în gândul lui ea. Și ce-ți folosește? Că după aia bârfești cu ăla. Uite ce e în gândul ăla. Uite ce... Nu mă ascultați puțin pe la ușă la cineva și ce spune și pe aia nu mai puteți iubi, nu mai puteți să îngăduiți, nu mai puteți, las că știu eu, nu mai iubesc, nu mai nimic, să nu mai aud de el. Pentru că nu ești pregătit încă cu omul ăla și el crește, și el se schimbă, și el va crește în înțelegere și dragoste față de tine. Dar tu ai auzit o dată o vorbă rea a lui, gata, s-a terminat. Înțelegeți? Dar noi nu suntem în stare să avem cunoașterea despre celălalt. Dar de ce nu deschide Dumnezeu mintea, să-i cunosc inima celorlalți? Să-l... De ce? Pentru că am transformat tot într-o travă îngrozitoare, în care ne-am bălăcit cu toții. Cum ne putem da seama dacă aducem rod sau nu? Păi, în general... În general, rod. Asta cu chestia cu rodul, cred că îi rămâne lui Dumnezeu să verifice și să... Tu trebuie să faci, să faci, să faci, să te ostenezi, să încerci. Acum că aduci, că n-aduci, că cât aduci, dacă aduci... Poate că ție se pare că aduci și ies niște agrișe de alea acre, mari, așa, dar acre de ți se străpezezi dinții. Și adică, nu știi, tu ți-e sfără, dar uite ce frumoase sunt și mari și pufoase așa cu păr pe ele. Da, da... Știți că iau un puf frumos așa. Da, da, când iei una, îți dai duhul. Așa și tu. Nu știu dacă tu poți să spui, ci tu totdeauna să ai un fel de îndoială față de tine, să zici, da, dacă nu-i bine ce fac, nu cumva greșesc, nu cumva obosesc pe celălalt, dar nu așa, nici un stres continuu. Ci tu să ai un fel de neîncredere în tine, Dar să continui să faci bine. Și tu, Doamne, când vei socoti și în ce chip vei socoti, schimbă-le tu în bine. Eu încerc să le fac, dar nu zic eu că gata, ce fac eu, nu știu, sfânt și curat și pur. Nu știu. Sunt toate spăite cu mândrie, sunt toate spăite cu interes, sunt toate spăite cu frică, le fac pentru un bine viitor când mă va ajuta omul ăla, le fac pentru orice altceva, nu știu dacă sunt curate și bune și pure, cum cred eu. Dar eu totuși le fac. Și când vei socoti tu, schimbă-mă, învață-mă să le fac în așa fel încât să fie spre rod. Și nu cred că e rostul nostru, zicem, de acum am adus rod bun, rodul meu este ferit, nemaipomenit, el poți face un compot excepțional. Părinte, domnul Stelian de afară, Stelică cel negru, vă roagă să-i dați, da, n-am înțeles exact, pe el zice nu știu câte miliarde sau nu știu ce, așa zice, de aceea n-ai înțeles. De ce faceți pauză când spuneți mare este numele Preasfintei Treimi? Când la liturghie se zice mare este numele Preasfintei Treimi, se sfințește anafora, adică se iau bolurile acelea pe care voi după aceea le luați, bolurile acelea mari, ligheanele acelea cu anafora și se sfințesc, adică se ating de potir și de discul în care sunt atunci trupul și sângele lui Hristos. Și ele sunt vreo 6 duminica acele boluri și ar trebui în timp ce zici mare este numele Preasfintei Treimi să le faci toate. Știi? Și nu poți 6 să le atingi frumos, că nu poți acolo, să le atingi foarte aftă, nu, dai cu ele peste potir și cade potir. Deci, și atunci trebuie să le atingi cu foarte mare atenție și de unul și de altul și dai în mâna celui de lângă tine și pai altul și... Ei, și atunci ca să zici 6, zici mare este și faci primul. Numele, al doilea, Sfintei Treimi, al treilea, a prea Sfintei Treimi, totdeauna, acum și pururea și în veci veciul. Și până să zici amin, le faci toate 6, înțelegeți? De asta se zice mai încet așa și mai leneș. Cum se poate cultiva dragostea dintre doi tineri? Ce trebuie să facem ca dragostea să nu se stingă? În primul rând să se păstreze libertatea. În afara libertății, dragostea se stinge și libertatea se păstrează nu numai printr-o libertate temporală și spațială, adică îi dai omului aer, îi dai timp, ci și printr-o libertate a smereniei. Există la nivelul sufletului, libertatea se manifestă prin smerenia ta. Adică prin faptul că nu te crezi tu cel mai priceput, știi tu ce să-i dai, știi când să-i dai, cum să-i dai, ce-i mai folositor pentru el, cum, nu știu ce. Și ai anumită smerenie, aștept sfatul, aștept dorința lui, cerința lui. Ești atent la ce vrea el și nu te crezi tu mai priceput decât vrea el și știe el. Mântuitorul, de fapt, ne învață asta când zice, dați celui care cere. La ceea ce întinde mâna spre tine, nu îi întoarce fața. Nu zice, și dacă întinde și dacă nu întinde, tu dă-i. Sau urmărește cu atenție, vezi dacă lipsește la unul ceva și dă cu binele în el așa și fă-l cu forța, că știi tu mai bine ce are el. Nu. Și așa și făcea. Până nu venea omul să-i ceară, el nu forța pe nimeni. Și zice, și încă venea orbul și zicea, miluiește-mă, ce vrei să-ți fac? Adică era atent la om să spună ce vrea el, liber. Nu. Poate orbul zicea, dăm niște bani. Lasă că-ți dau ochii, că tu nu știi ce vrei. Nu. Deci asta e un fel de smerenie mare, mare, pe care Dumnezeu ne-o cere nouă. Ori noi, la nivel spiritual interior, nu avem smerenia asta. Păi toți îndrăgostiți, las că știu ce mai bine pentru ea, pentru el. Nu știu ce, am înscris-o cu forță la facultatea aia. Am pus-o nu știu unde. Mâine mergem în tabără nu știu unde. Mergem în... Știu ce mai bine. Nu contează cu ea, dar nu. Ba da. Rochia asta trebuie să o iei. Asta trebuie să faci. Și acestea toate sting dragostea între cei doi. Deci fără această libertate și să nu sufoși pe celălalți temporal și spiritual și spațial, adică toată ziua acolo, vreau să zic călare, nu știu cum să zic, pe omul ăla acolo să nu-i lași să respire, deci omul are nevoie de un respiro și ca să vadă frumos, ca să se bucure de tine ca om. Omul are nevoie ca și Dumnezeu. Dumnezeu ne învăța că după fiecare zi de facere a făcut Dumnezeu asta și asta și asta și a fost seară și a fost dimineață. Și a văzut Dumnezeu, zice, înainte de, lasă un respiro așa și zice, și s-a uitat Dumnezeu la toate din ziua aia și a văzut că sunt bune foarte și le-a binecuvântat. Adică e așa un fel de contemplare a lucrului aceluia. Nu, nici n-apucă să se uite bine peste el, nici n-apucă să tu vii cu pleoașcă iar, îl dai, ăla se trezește, ce mai dat? Încă un buchet de flori, încă nu știu ce, încă o melodie, încă nu știu ce, încă. Până, bine, totul e frumos la început, dar dacă nici n-a pus să le macerez, să le lucrez cu inima așa, să le înțeleg, să le cuprind, să le devin și foarte frugale așa și foarte tot ce primește și devin până la urmă nevaloroase, pentru că multe adunate acolo și amestecate Nu mai au frumos, nu-și mai pot arăta frumusețea lor și... Deși spațial și temporal, dar și smerenia. Smerenia care e spațialitatea și temporalitatea interioară, care dă celuilalt spațialitatea și temporalitatea interioară. Un domn care locuiește pe strada Horia dă în chirie gratuit o cameră din apartamentul dânsului pentru un băiat ca, în schimb, acest băiat să-l ducă în fiecare duminică la catedrală, deoarece dânsul are Parkinson și e greu să urce și să coboare singur din troleu. Altceva nu trebuie să facă decât să-l ducă pe domnul ăsta duminică la catedrală. Un băiat stea gratis acolo. Dacă știți pe cineva, și o chestie cu BRD. Cred că a venit în dublătură aici. Dacă mai aveți orice altceva, întrebați. Să zicem...
Cuvinețe cu adevărat, să te fericim pe tine, lăsătoare de Dumnezeu, cea bună, fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de
Maria. Doamne, Tatăl și Sfântului Duh și acum și pururea și veci vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește într-un numele Domnului Părinte Binecuvântat.
Pentru veciune Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Am uitat să vă spun că sâmbătă e sâmbăta morților și o sâmbătă mai specială, sâmbăta morților de iarnă. Deci se fac paralasease mai deosebite. De la ora 9.45, când se termină liturghia, 10 cel târziu, cei ce vor să...
Să fac paralasease, să vă mulțumim pe Dumnezeu.